COPE Pontevedra, COPE Ría de Arosa.
Estar informado.
Renovar un edificio histórico. Soy Silvia Vieito, escuchas Mediodía COPE y en Pontevedra ha estado esta mañana el conselleiro de Educación. Con él, el delegado territorial de la Xunta en Pontevedra, Luis López. Boa tarde.
Hola, boa tarde.
Cal é a previsión para o instituto para un dos máis senlleiros do Concello de Pontevedra, o Valle Inclán?
Pois agora mesmo estamos a desenvolver, como durante todo o ano, pero especialmente na época de verán, unha inxente cantidade de obras en moitísimos centros educativos públicos da provincia, para que estén nas mellores condicións de cara ao que é o comezo do curso, que este ano está fixado para o próximo xoves, día 8 de setembro. Aquí, no caso do Solnés, ainda visitamos a semana pasada dúas actuacións en Cambada, no centro de Santo Tomé de Castrelo, e informamos de todo o que temos en marcha nesa vivarra, que en total pois estamos a falar das melloras que levamos a cabo en 12 colexios e institutos da comarca Arousana, que supoñen un investimento de case de 2 millóns de euros. E son obras variadas que atenden as necesidades de cada centro, pero principalmente en cambios de cubertas, de carpinterías, de luminarias, de sistema de calefacción, en definitiva, traballos orientados a mellorar a confortabilidade, a eficiencia e a funcionalidade dos edificios para que as clases sexan o máis agradables posibles. Respecto ao Illes Valle Inclán de Pontevedra, pois acabamos de acompañar ao conselleiro Román Rodríguez nunha visita na que anunciou a próxima rehabilitación integral deste edificio emblemático, unha rehabilitación dun edificio que é un dos mellores institutos de Galicia, en o que imos a investir máis de 4 millóns de euros. Aquí, xa digo, trátase do maior investimento deste ano nun centro educativo público de Galicia. Con el, pois pretendemos conservar o seu valor patrimonial e toda a súa beleza, pero tamén facelo máis confortable e máis acaído para un mellor desenvolvemento das clases. Eu creo que todo isto demostra o noso compromiso coa educación pública, con dispoñer de instalacións cada vez mellores que faciliten o mantemento da nosa calidade educativa, que quero lembrar é a líder de España según o derradeiro informe PISA.
Hai numerosísimos centros educativos que, se non foi este curso, en cursos precedentes, pois, por exemplo, cambiaron as súas ventás, como dicía, para mellorar tamén a eficiencia enerxética, que este curso xa vai ser moito mellor porque non vai haber que abrir as ventás coa calefacción encendida. Xa non vai haber protocolo COVID no cole.
Pois, efectivamente, estas cuestións relativas á crise sanitaria da COVID-19 que veñen marcadas polo Ministerio de Educación a través do Consello Interterritorial van a continuar na mesma liña que no curso. É dicir, o protocolo COVID propiamente dito está desactivado no que se refira ás súas grandes medidas, e xa non é necesario levar a máscara, nin tampouco é necesario manter a distancia de seguridade de 1,5 metros nas aulas. A supresión destas medidas, que permiten que os cativos recuperen a normalidade, a súa vida e a interacción social, ten todo sentido despois que se demostrara a elevada eficacia das vacinas, a diminución da incidencia en xeral e a escasa transmisibilidade que houve nos centros educativos. En todo caso, os rapaces aínda terán que levar a máscara no transporte escolar, como é sabido, é obrigatorio no transporte público e nos espazos sanitarios. E tamén isto pois non lle supón maior inconveniente, posto que demostraron unha gran disciplina e responsabilidade durante a pandemia, ademais, con carácter xeral, tratase de desplazamentos bastante curtos.
Pois sí, os pequenos foron dos máis aplicados e merecen tamén volver á normalidade. Non tería sentido despois deste verán no que pois celebramos esa volta, digamos, á prepandemia. Para mellorar colexios xa non son as propias instalacións, senón que a Xunta tamén ten previsto aquí en Pontevedra, nos arredores do Colexio de Xeve, tamén mellorar a seguridade viaria. Licitou esta semana un contrato de case 2 millóns de euros. Que é o que se quere mellorar?
Ben, a Xunta de Galicia está a facer un esforzo importantísimo en Pontevedra e a súa comarca para mellorar o que é a seguridade viaria e facer que as estradas sexan espazos máis humanizados. Para elo, pois, está realizando un investimento millonario. No marco deste programa, a vindeira gran actuación vai ser na parroquia de Xeve. acabamos de adxudicar por case, efectivamente, por case 2 millóns de euros, as obras dunha actuación integral no que é na contorna do colexio público, que incluen case 2 kilómetros de senda, pois para favorecer a seguridade da comunidade educativa e dos veciños. E tamén, pois ali se prevé a construción dunha rotonda de grandes dimensións, con 30 metros de diámetro, para que o tráfico sexa máis tranquilo. E tamén se van a cometer outros traballos relativos ao aparcamento, aos servicios. En definitiva, unha obra moi importante que, ademais, esperta un gran consenso, porque foi acordada co centro educativo con stop accidentes. En canto ao inicio das obras, que sempre é algo que preocupa a xente, a min gustame ser prudente, sempre cando é máis no actual contexto de crise de materiais e de suministros, pero xa digo, a intención pasa por dar comenzo ao longo deste outono, posiblemente para afinar un pouco máis no mes de outono. O obxectivo pasa por telas rematadas en 2024, posto que teñen un prazo de 18 meses, pero xa digo, coa difícil situación existente hai que ter tranquilidade, porque dependemos de que cheguen os materiais.
Claro, como pasou na estación de buses de Pontevedra, que xa hai tempo que tiña que estar rematada, pero con esa crise de que non chegaban os materiais e distintos retrasos, canto lle falta para que se poidan usar os 2 andéns?
Pois, precisamente, a obra da estación de autobuses é unha das afectadas por esta crise de suministros a que me refería, é que estamos a sacar adiante con moito traballo e dificultade, porque a Xunta é a máis interesada en poñer canto antes en servicio esta grandísima infraestructura para Pontevedra. Neste momento, tras ter unha previsión inicial de rematar a obra o pasado mes de xuño, estamos pendentes de que se reciban as chapas para acabar o que é o revestimento da fachada, que prácticamente suporá o fin da obra, porque logo só quedarán os típicos remates que se acaban sen problemas. A principios deste mes de agosto, recibironse parte deses materiais para a fachada, e foronse colocando ao longo destas semanas, insisto, ainda quedan parte de chapas sin recibir, que esperemos que vayan chegando cante antes, para acabar definitivamente a comenzos deste outono. Pero en todo caso, quero insistir, como comentaba na obra de Xeve, pues, na prudencia nestes prazos polo colapso que hai no que se refire aos suministros.
Falamos destes investimentos en Pontevedra e na comarca do Salnés co delegado territorial da Xunta en Pontevedra. Luís López, moitas grazas.
Grazas a vos, moi boa tarde.
COPE Pontevedra, COPE Ría de Arosa.
¿Quieres estudiar el MBA oficial de la Universidad Intercontinental de la Empresa con una beca del 50%? Participa en el Exponential Challenge y súmate al futuro, porque no es lo que eres, es lo que serás. Infórmate en el 989-7555 o en uie.edu.
T-Cross, T-Rock, Taigo, 3 trending topics. Tienen trepidante tecnología, transportan tripulantes, trajeados, tatuadas, traperas, traviesos, tiquismiquis, todos tarareando tremendos temazos. Trasladan tu tabla, tu tienda, todos tus tropacientos trastos. ¡Tanto talante! Gama T de Volkswagen, T-Cross, T-Rock, Taigo. Desde 190 euros al mes con MyRenting. Todos tan top.
Consulta condiciones en Bepersa, tu concesionario oficial Volkswagen en Pontevedra, Vigo y Vilagarcía.
Titular que nos ofrece Loft Comfort, sofás y descanso. Este año en la Feira Franca no habrá paja para decorar el centro histórico.
Loft Comfort Descanso, tu nueva tienda oficial Flex en calle Peregrina 11, Pontevedra. Colchones y canapés abatibles de primeras marcas las encontrarás en Loft Comfort. Flex, Marmota, Más, Loft Comfort, más de 3.000 metros cuadrados en el centro de Pontevedra. Infórmate y visita nuestras tiendas en Loft Comfort en Pontevedra o en la web loftcomfort.com y síguenos en Facebook e Instagram.
Y una cita deportiva gracias a Viajes Interrías. Hoy las jugadoras del Marín tienen amistoso en casa contra el Ourense en Vialia.
Viajes Interrías patrocina la información deportiva. Viajes Interrías, líderes en el mercado de circuitos culturales por la península y especialistas en grupos a medida. Ven a conocer todos los rincones de España, Portugal y Andorra con nosotros, con la mayor comodidad y con el servicio de guías experimentados y los mejores hoteles. Consulta tu agencia de viajes.
Escuchas Mediodía COPE, seguimos contándote todo lo que te interesa. Don't show up, don't come out.
Las 2, la 1 en Canarias.